Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Моето име е Велика Станкова, село Арменско, провинжно село Лерин. Јас се роди по Арменско.
Која година?
1926. Јас бе 8 и пол години дојдам migration во Австралија. Сестра јам 2 години и пол стара од мене. И јас на ту во Австралија се роди брат ми Джон. Паметвам селото многу чисто. Паметвам баба на мајка. Мајка ојдоме на Волерин трев. Први пат на трен ојдоме. And мајка не беше многу здрава, имаше мака, имаше малку работи. And паметвам баба, една висока, многу добра жена, ше седи рацете на срцето. Керко, керко, нема да се виме. Па, ќе плача, многу не се виде овкос. Па. Тоа е многу жаловно. Во цели децата избега. Ја уидо по други држави, од немаше. Немав лијафнен тро место тамо, тро место вамо. Да се рана цели да седат дома, не се... Не беше...
Доста,
не ране народо, фамилијата. Јас овој свеле од тие народ. Ше си бегао нината држава, не може државата да ја гледа со работи. Е многу жаловно. Јас така гледам. Оти жаловно ми е.
Каде дојде вашето семејство прво? Вашата фамилија во Мелбурн или на друго место во Австралија?
Ние дојдоме во Мелбурн, во Ворби, се кажува. Тоа е... 20, по старото километра сада, 20 мајли од Мелбрија, Верби.
Да.
Има многу македонци тама на фармите. И татко Наум, се вика Стамков, имаше бизнес тамо, ресторант и фиш енд чип шоп. На тоа време, во Австралија беше многу тешко, многу жаловно. Депрешен беше. Многу народ нема да јад. Бет ние јавне да јаеме, јавне место на куќата, растефне вечетиболс. Дојдеме на... Многу народ беше жаловно, нема да јад.
Дали тоа беше пред...
Тоа беше 1926. Ние дојдоме туа, ја се род... Ние дојдоме во Австралија, 1935. Се качиме на трено во Лерин, во јануари, кој имаше снег. И стигнаме во Австралија ин марч, таа година. Со марч туа беше отем. Ка се вели по наше отем?
Есен.
Је.
Тогаш беше пред Втората светска војна.
Јас 6 недели бев ко моста татко избега од да дој во Австралија. Јас не опаметвам мој татко.
Тој дојде прв и после везе да вас?
Ако дојде ту, видоме шо јас на мајка опитвам, мам, каков е татко, бел или црн? Висок човек беше 6'6". Многу добро татко беше, многу жаловно. На депрешен му им удаваше фиш енд чипс. Луѓе нема да јадат, децата нема да јадат. И татко ќе му направише едно пасо големо fish and chips, да му дода да му занесе на децата. Таков човек беше. И јас си мисли, јас како татко терам.
Браво!
Yes.
Вие кога дојдовте во Австралија не знаевте англиски, само македонски, така?
Ние. Кога дојдоме тува, само македонски говориме. Се на тува во Роби имаше некои пет фамилии македонци.
Дали сите беа од тој крај, од Егејска Македонија?
А?
Дали сите беа од вашите краишта, од Леринско?
Само од цели беа од Леринско.
Така.
Од Рако, Буф. Само мандрако шо беа, тие се кажува грци, не македонци. Са тие се донесува тува ниното проблема грцко-македонија. Дома говорят по-македонски, ама се кажува и ние сне грци.
А вие секогаш македонци?
Ние сме, овој с македонци.
Така.
На Джон, жената на брат ми себе, има 3 години. Брат ми умре. Таа се каже, се каже Джон да се учи грцки, само да говорят по грцки дома. И брат ми рече, јас ка му кажав историята на майка на Джон, брат ми. И Джон рече, тука ќе се проговорат македонски и англицки. Јас ка паметам многу арменско.
А дали смеевте македонски да зборувате там?
Да говорат по-грцки. Од 80 години и удолу, морам е важно дош на школе да се учиш грцки.
А дали смеевте македонски да зборувате таму?
Не знам таму, јас ка паметам што греја народ не кажва. И треба да се чуваш, има шпиони, слушаш шо и ке те... на државата, оти македонски збораш, не грцки. Тие идеолоджи, ени луѓи си ја донесува туа, во Австралија. Бет ние не, ние дојдоме туа, македонски дома си збораваме, говориме, си држиме нашата традиционал и
да, обичаи, секакви адети, све што е македонско, целата традиција.
Имен овие што мислят се грци, ама тие дома македонски говори. Мула, окей, си грк, ако си грк, ке си спорваш грцки дома. Ти ви говорите по-македонски, сао им треба да бите македонци. Многу народ ме пизмат мене. Јас му реку на брат ми рече, тука се говори во вакуќа, англицки и македонски. Бат јас му казав, оте тоа е чиста историја на Македонија. Е му казав како пред the First World War, како се направи Македонија, а седава 3-4 парчина, та не сакаше така.
Кога дојдовте тука, како научи ти англиски толкувало? Отиде на школа?
I was interested in New Zealand school here, I went to school here, and I trained myself how to speak correctly. I had a friend who used to be an elocution teacher. She taught me a few points, how to make myself clear. And that was very interesting because sometimes you never lose your accent. And not near Niafne much accent, just not Macedonia. I was interested in speaking correctly and well. And I went on a Russian the university to learn Russian because тоа време немав македонски school.
Каде тука?
Тука во Австралија.
Значи одевте на руска школа.
Not the alphabet. I mean, говора македонски, не знам the alphabet, and I've got 31 words. I think our alphabet was taken over by the Bulgarians and Russians. I think the Russians put another one or two in. I was interested in my language because I can speak it, but I didn't know the alphabet, and I felt like so it no go over, you know.
Значи во тоа време немаше тука школи на македонски, затоа отидовте на руска школа.
Немавме тука, се имаме и црква, и школин, и многу нашите, на децата си пуште. Е многу добро, адија. Бе тоа време немаше, се ојдов на Russian Department of University, да се... What the Ukrainian and Ukrainian čovjek razbiram mnogo dobro. Kako govoru, ti sne poblisko na jaziku, so Ukrainians. Da se nauči tropor, po nipad, jedno vreme po Arno mi bijem grede, ko uče v ruski, ti mnogo slovi naši bijem.
Da,
i po učeni, malo i zabravljati, I think. Yeah. I'm a se razbrame, wikidon. It's very good.
Stisnete, mi se dopadja, spodelajte, komentirajte. Sledite ja SPS na Makedonski na Facebook.